Kansallisosakepankin entinen pääjohtaja Jaakko Lassila julkaisi vuonna 1993 muistelmansa. Kirjan nimi oli Markka ja ääni suomalaisen pääoman palveluksessa. Nimi kuvaa mainiosti paitsi Lassilan toimintaa myös kapitalismin johtavaa periaatetta, vain raha tuo valtaa. Demokratia perustuu päinvastaisen periaatteeseen eli siihen, että jokaisella ihmisellä on ääni. Näin ollen luottamus politiikkaan on yksinkertaisesti sen varassa, että kansanedustajat hoitavat tehtävänsä edustamalla kansaa. Luottamusta puolestaan nakertaa, jos poliitikot käyttävätkin valtaa esimerkiksi pääoman edustamiseen. En halua nyt osoittaa tuoretta tapausta yritystukien karsimisesta, jossa kansanedustajan tahto tuntuu olevan valitettavasti tukien saajien taskussa. Entinen kokoomusvaikuttaja ja pitkän linjan lobbari Anders Blom kertoo juuri hyväksytyssä väitöskirjassaan, miten hänen onnistui Perheyritysten liiton toimitusjohtajana valjastaa oppositiossa ollut Suomen Keskusta omien tavoitteidensa ajajaksi. Suomen Keskusta ja Matti Vanhanen sen puheenjohtajana ja pääministerinä kevensivät vuosina 2003-2010 monin tavoin varakkaiden omistajayrittäjien verotusta. Esimerkiksi vuonna 2005 osinkoverouudistuksen jälkeen yrityksen kautta pystyi nostamaan jopa 90 000 euroa vuodessa täysin verovapaasti. Myöhemmät hallitukset ovat osin paikkailleet epäkohtaa, mutta edelleen listaamattoman yhtiön osinkojen verotus on kevyttä. Myös varallisuusvero poistettiin 2005. Vaalirahaskandaalin keskellä Vanhanen luopui pääministerin paikasta. Hänestä tuli Anders Blomin jälkeen yllätys yllätys Perheyritysten liiton toimitusjohtaja. Pääomapiirit valvovat tehokkaasti etujaan juuri verotuskysymyksissä. Lähes kaikki veroasiantuntijat ovat joko sidoksissa pääoman omistajiin tai vaitonaisia virka-asemansa vuoksi. Vero-oikeuden professoritkin ovat usein vain näennäisesti puolueettomia, sillä lähes kaikki heistä kirjoittavat maksua vastaan asiantuntijalausuntoja yrityksille ja niitä avustaville asianajotoimistoille. Tämä käytäntö hämärtää rajaa akateemisen tutkimuksen ja lobbauksen välillä. Verolait ovat otollisia lobattaviksi myös siksi, että verokysymykset ovat monimutkaisia ja pienelläkin yksityiskohdalla voi olla dramaattisia vaikutuksia. Toimittajat, suuresta yleisöstä puhumattakaan, harvoin vaivautuvat paneutumaan näihin yksityiskohtiin. Toisaalta juuri verotuskysymyksissä pääoman ja kansan edut törmäävät. Tästä kertoo myös se, että monet viime vuosien veroratkaisut, erityisesti osinkoverotusta koskevat päätökset, ovat syrjäyttyneet taloustieteen tutkijoiden suositukset. Suomessa omistamisen verotus on tällä hetkellä eurooppalaisittain poikkeuksellisen alhaista. Ja eri sijoitusmuotojen epätasainen verotus antaa varakkaimmille mahdollisuuden verojen välttelyyn, mikä haittaa myös investointeja. Yksi tämän hallituksen veroratkaisusta koskee puun myyntituloja. Uudistuksen nimi on metsälahjavähennys. Sen tarkoituksena on edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsätilakokoa, edistää yrittäjämäistä metsätaloutta ja lisätä puun tarjontaa. Erittäin monimutkaisen lain idea on yksinkertainen. Kevennetään suuria metsäomaisuuksia lahjaksi saavien ihmisten verotusta. Vähennystä on erittäin vaikea laskea ja sen arvioimiseksi tarvitaan erilaisia laskureita. Ja vähennyksen tosiaan saa vain ne, joilla on suuria metsälahjoja. Ja tämä hyödyttää vain niitä, joilla on paljon metsätalouden pääomatuloja. Parhaimmillaan metsälahjavähennys voi antaa jopa 60 000 euroa vuodessa lahjan saajalle. Lakiesityksen perusteluiden mukaan hyötyjiä on vuodessa noin 1400 suurten metsälahjoitusten saajaa. Nyt jo reilun vuoden voimassa ollutta lakia on erittäin vaikea puolustella yleisellä edulla. Asiantuntijat ja oppositio ovat arvostelleet lakia ankarasti muun muassa kansalaisten yhdenvertaisuuden, luonnonsuojelun ja EU-oikeuden näkökulmasta. Tämä laki onkin surullinen esimerkki siitä, miten hallituspuolueet käyttävät kansalta saamansa valtaa pienen ja jo valmiiksi etuoikeutetun ryhmän suosimiseen. On ilmeistä, että metsälahjavähennyksessä näkyy metsänomistajien äänen kannattajana tunnetun Keskustan kädenjälki. Vastineeksi tietysti kokoomus ja perussuomalaiset saivat hallitusohjelmaan omia tavoitteitaan. Lopputulos on parlamentaarisen päätöksenteon kannalta surullinen. Viime eduskuntavaaleissa hallituspuolueita äänesti 1,7 miljoonaa ihmistä, mutta se käytti valtaansa 1400 jo valmiiksi etuoikeutetun kansalaisen suosimiseen. Maailmalla on puhuttu siitä, että päätökset hyödyttävät prosenttia kansasta. Tässä tapauksessa puhutaan promilleista. Onkin syytä kysyä, ovatko kansanedustajat kansan vai pääoman palveluksessa.